Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 11. peatüki salme 3-6. Saame teada, mida või keda sümboliseerivad kaks tunnistajat Johannese nägemuses ning millise ülesande nad saavad.
Ilmutusraamatu 11. peatüki alguses kästi Johannesel mõõta templit ja selles kummardajaid. Eelmisel korral sellest rääkides ütlesin, et ühe levinud tõlgenduse järgi sümboliseerib tempel arvatavasti kristlikku kogudust. Päris Jeruusalemma tempel oli ju ilmutusraamatu kirjutamise ajaks juba oma veerand sajandit tagasi hävitatud. Aga ei tohi unustada, et Johannes ilmselt ei räägigi oma kaasajast, vaid hoopis maailma lõpuaegadest. Sellega seoses on ka seletusi, mille järgi Jeruusalemma tempel antikristuse ajaks taastatakse. Kui aga tempel on koguduse sümbol, siis seal palvetajad inimesed on Jeesusesse uskojad. Täpsemalt öeldes need, kes on tema päralt. Nad ei usu Jeesust kõrvalse isjatena või kuidagi omamoodi, vaid neil on temaga osadus. Paulus kasutab selle kohta väljendit, et nad on Kristuses. Näiteks 1. Korintuse kirja 1. peatüki 30. salmis. Aga teie olete Jumala tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. 42 kuud on ilmselt lõpuaegadega seonduv periood ja selle lõppedes lõpeb ka praegune maailmaajastu. Siis jõuab kätte aeg puhuda 7. pasunat. Ka järgmises salmis on jutt niisama pikast ajajärgust. Loen ilmutusraamatu 11. peatükist 3. salmi. Ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada kotiriidesse rõivastatult 1260 päeva. Kui 42 korrutada 30-ga päevade arvuga 6, siis saame tulemuseks 1260 päeva. Nii palju päevi peavad kaks Jeesuse Kristuse tunnistajat kuulutama Jumala sõna. Seda peavad nad tegema profeti traditsioonilises riietuses, kotiriides, mis viitab ka leinale ja meeleparandusele. Meid muidugi huvitab, kes need isikud on. Seda meile tagapool ka öeldakse, aga enne seda tasub peatuda ja mõelda, mida võiks tähendada Johannesele teatatud arvud. Muidugi on neid arve ajaloo jooksul tõlgendatud väga paljudel eri viisidel. Selles pole ka midagi imestada, sest eks kõigi aegade kristlased ole, nii nagu meiegi, tahtnud teada, mida need sümbolid reaalses elus tähendavad. Selleks tuleb katsuda neid lahti mõtestada ja seostada millegi tegelikust elust ja ajaloost tuntuga. Näiteks Jeesuse avalik tegevus kestis umbes 3,5 aastat. Umbkaudu nii sama kaua kestis ka Jeruusalemma piiramine, enne kui see aastal 70 vallutati ja hävitati. Edasi kestis ligikaudu 3,5 aastat ka juudi ülestõusnute viimase kindluse kaitsmine Masadal Surnumere lähedal. Ka antikristuse valitsemise aeg enne Kristuse tagasitulekut peaks kestma 3,5 aastat. Selle eelkujundiks võiks olla tõsiasi, et teisel sajandil enne Kristust türanniseeris Antiochos Epifanes 3,5 aastat Jeruusalemma ja see oli vagadele juutidele uskumatute õuduste aeg. Samasuguseks või veel hullemakski kujuneb ilmselt ka tõelise antikristuse aeg. Kõik need tõlgendused lähtuvad eeldusest, et selle Johannese poolt nimetatud aja pikkust tuleb mõista sõnasõnaliselt. Aga kuna on tegemist nägemusega, siis tuleb kaaluda ka võimalust, et nimetatud ajal on sümboolne tähendus. Sel juhul on 3,5 aastat tõlgendatud kui aega, mis kristlikul kogudusel tuleb olla siin maa peal. 3,5 on täiuslikkuse arv 7 jagatud pooleks. Nii kaua kui kogudus on maa peal, varjutab selle elu kõiksugune puudulikkus. Alles siis, kui see puudulikkuse aeg on lõpuni läbi käidud, jõuame täiuslikkusesse. Kuna arv 7 sümboliseerib ka päästet ja Jumala lepingu täitumist, siis on 3,5 aastat mõistetud ka kurjuse jõudude rünnaku kujundina Jumala lepingu vastu ja püüdlusena teha seda tühjaks. Sellest vaatenurgast võttes võib 3,5 aasta pikkust aega näha enne kõike viitena tagakiusule, mida kogudus tunda saab. Aga 3,5 aastat on selgelt seotud ka Iisraeli rahvaga. Tagapool öeldaksegi, et kotiriidesse riietunud tunnistajad tapetakse selle linnatänavail, kus löödi risti ka nende issand. Seetõttu tuleb ka peatüki alguses nimetatud püha linna, mida tallavad võõrad rahvad, mõista Jeruusalemmana, kuigi seda otseselt ei öelda. Nii võiks 3,5 aastane ajajärk kujutada ka seda aega, mis Jeruusalem on võõraste rahvaste ja religioonide esindajate tallermaa. Kui praegusel ajal käia Jeruusalemmas, siis võib ainult tõdeda, et nõnda mõistetuna kestab see 3,5 aastane aeg ikka veel. Praegune Jeruusalem on täis eri religioonide ja sektide esindajaid. Ja mis kõige kummalisem, sageli on nende uusreligioonide toetajad just juudid. Ka Jeruusalemma kõige pühamas kohas, kunagise templi kohal, on juba umbes 1300 aastat seisnud islamiusuliste poolt ehitatud kaljumoshe. Mitmeski mõttes on Jeruusalem seega võõraste rahvaste tallata. Selles mõttes elab seegi puudulikkuse 3,5 aasta pikkusel ajajärgul. Sellised tõlgendused on selles mõttes kõige turvalisemad, et toodud arvudele ei otsitagi mingit konkreetset tähendust. Aga sel juhul on probleemiks, et ilmutuses teada antud aja pikkus ei ütle meile tegelikult mitte midagi. Siis tekiks küll küsimus, miks nimetatakse seda aega siin nii täpselt, 1260 päeva, teises väljenduses aga 42 kuud. Kui tegemist oleks mingi ebamäärase perioodiga, siis oleks selline määratlus isegi eksitav. Kui sellised numbrid on juba nii täpselt ära toodud, siis peaks neil ikka olema ka konkreetne tähendus. Et neid ajamääratlusi tuleks võtta siiski sõnasõnalt, selle poolt kõneleb minu arvates see, et antud ajast räägitakse 3 eri viisil. Kui jutt oleks näiteks ainult 1260 päevast, siis võiks oletada, et kuna prohvetlikult tähendab üks päev aastat, siis järelikult on jutt sellest arvust aastatest. Aga kuna teisal väljendatakse seda perioodi kuudes või aegades, siis ehk on need kõik mõeldudki nii nagu väljendatud. Nagu kõigist neist näidetest näeme, ei ole nende 1260 päeva ehk 3,5 aasta mõistmiseks olemas mingit ühest ja üldiselt tunnustatud viisi. Tegelikult on see ka mõistetav. Juhul kui see aeg kujutab tõesti konkreetselt antikristuse valitsemise aega aegade lõpus, siis on aru saadav, et igasugused katsed seostada seda senisest ajaloost tuntud isikute või sündmustega saavad õnnestuda küll osaliselt, kuid mitte täielikult. Tuletame meelde, mis on öeldud esimeses Johannese kirjas, 2. peatüki 18. salmis. lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Nii-öelda väikesi antikristusi on maailmas olnud praeguseks ajaks igal juhul juba tublisti rohkem kui Johannese ajaks. Nende puhul võib muidugi ära tunda ka teatavaid kokkulangevusi antikristuse kirjeldusega piiblis. Aga päris antikristus ja tema aeg on ilmselt alles nägemata. Kui see kord kätte jõuab, küllap siis on ta ka paremini ära tuntav. Aga kes olid või kes saavad olema need Jumala saadetud tunnistajad? Sellele küsimusele antakse vastus järgmises salmis, neljandas. Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis seisavad ilmamaa issanda ees. Ei tea, kas oli see teadaanne Johannese kaasaegsetele küllaldane, et mõista, kes need tunnistajad olid. Meile aga ei ütle need sõnad kuigi palju. Aegade jooksul on nendeks kaheks tunnistajaks pakutud väga erinevaid isikuid või asju. Moosest ja Eeliat, kes sobivad väga hästi salmide 5 ja 6 konteksti. Neile on viidatud ka Vanatestamendi lõpus, kus kõneldakse lootusest, Malaki raamatu 3. Peatükis, salmides 23 ja 24. Samuti on pakutud Eeliat ja Eliisat või Eenokit ja Eeliat. Viimased läksid mõlemad üleloomulikul viisil surma nägemata taevasse. On ka arvatud, et need kaks tunnistajat on seadus ja profetid, seadus ja evangeelium või Vana ja Uus Testament. Need pakkumised on kõik selles mõttes õiged, et kõik nad on tõepoolest olnud Jumala tunnistajad. Uurime aga siiski lähemalt ilmutusraamatu teksti. Tunnistajad öeldi olevat nii kaks õlipuud kui ka kaks lambijalga, mis seisavad ilmamaa issanda ees. Need kujundid on võetud Sakarja raamatust. Sakarja nägi nägemuses kahte õlipuud kahel pool lambijalga ja tahtis teada, kes need olid. Siis ütles ingel talle, need on need kaks võitut, kes seisavad kogu ilmamaa issanda ees. Sakarja 4.14. Sakarja raamatust tuleb välja, et õliga võitute all mõeldi seal Joosuat ja Serubaabelit, ülempreestrit ja maavalitsejat, kes ühiselt rinnakõrval tegutsesid oma maahuvides ja ehitasid üles Jeruusalemma templit. Need olid kaks konkreetset inimest. Sakarja nägemuses andsid kaks õlipuud lambijalale õli. Nii sai pimedusest tuli põleda ja valgust anda. Selle nägemuse sõnum oli asumiselt tagasi tulnud Serubaabelile selge. Templit ei ehitatud inimese tarkuse, leidlikkuse ega jõuabil, vaid Jumala vaimu läbi. Eriline oli selles nägemuses ka see, et õlipuust voolas õlilampi. Õli sümboliseerib ju püha vaimu. Kuidas aga võivad inimesed püha vaimu edasi anda? Sakarja nägemuses kujutab lamp tervet Iisraeli rahvast, samuti nagu ilmutusraamatu alguses 7 lambijalga sümboliseerivad 7 kogudust. Aga kuidas võib keegi inimene olla lambile õliallikaks? Ingel rääkis Sakarjale, et õlipuud, ehk siis nimetatud mehed, olid õliga võitud. Jumal oli neid võidnud ja andnud neile oma vaimu. Seetõttu võisid nad olla allikaks ka teistele. Jumal oli nad selle ülesande jaoks valinud. Nii võib juba paremini mõista ilmutusraamatu sõnumit kahest tunnistajast. Nad on Jumala poolt valitud ja kutsutud. Nad on kanaliks, kelle vahendusel Jumala püha vaim teeb oma päästvat tööd selles maailmas. Ilmutusraamatu ja Sakarja raamatu piltide vahel on ka erinevusi. Ilmutusraamatu kaks tunnistajat ei ole mitte ainult õlipuud, vaid ka lambijalad. Nad seega mitte ainult ei tegutse Jumala vaimu vahendajatena, vaid on ka valgusekandjad. Ilmutusraamatu alguses oli juttu seitsmest lambijalast, mis kujutasid Aasia seitset kogudust. Nüüd näeme kahte lambijalga, mis peavad tegutsema tunnistajatena tervele maailmale. Seitse Aasia kogudust olid valguse levitajateks ainult väikesele osale maailmast. Need kaks tunnistajat aga teevad ülemaailmset tööd, nagu järgnevast selgub. Teisalt on ka arvatud, et kuna ilmutusraamatu alguses oli seitse kogudust, mis esindavad kogu kirikut, siin aga ainult kaks, siis võib siin olla jutt kahest ustavast kogudusest ilmutusraamatu alguses. Või siis sellest osast kristlikust kogudusest, mis jääb ustavaks surmani. Seega märtritest. Üks võimalus on, et need kaks tunnistajad võiksid ühiselt kujutada pagan ja juutkristlaste tunnistust selles maailmas. Serubaabeli nimi tähendab tõlkes Paabeli seemet või järeltulijat. Joosua aga esindas ülempreestrina Iisraeli rahvast, kelle Jumal valmistas preester rahvaks selle maailma keskele. Jeesuses Kristuses saavad kõik temasse uskujad ühendatud üheks rahvaks. Kas võiks need kaks tunnistajat siis olla need ühemõttelised Kristuse tunnistajad selle maailma keskel? Nii mõistetuna kujutaks nad terve kristlaskonna ülesannet siin maailmas. Tegelikult peab arvama, et nende tunnistajatega on sama lugu nagu 3,5 aastaga. Kuni need pole tegelikult ilmunud, ei olegi meil nende mõistmiseks muud võimalust, kui teha olemasolevate kokkulangevuste põhjal kõikvõimalike oletusi, mis sobivad seletuseks halvemini või paremini. Järgnevalt igatahes kirjeldatakse nende tunnistajate tööd tähelepanuväärse üksikasjalikkusega. Ja seda kirjeldust on küll raske seostada otseselt või isegi piltlikult seni tuntud kristliku tööga. Loen 5. salmi. Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende suust tuli välja ning sööb ära nende vaenlased. Ning kui keegi peaks tahtma neile kurja teha, siis peab too nõnda tapetama. Kuidas võib inimeste suust lähtuda tuli, mis tapab iga ühe, kes kavatseb neile kurja teha? See salm näitab, et Johannes annab meile jälle nägemuse sümboolses keeles edasi midagi olulist nende tunnistajate, või, kas tuleks öelda, kristliku kiriku mõjust selles maailmas. Eespool oli ilmutusraamatus juttu, kuidas see, mis lähtub kellegi või millegi suust, kõneleb ta olemusest. Juba raamatu esimestel lehekülgedel kuulsime, et Jeesuse suust välkus vahe kaheterane mõõk. Saime aru, et see mõõk sümboliseerib Jumala sõna tema suus. 9. peatükis räägiti iseäralikust armeest, kelle ratsude suust tuli välja tuld ja suitsu ja väävlit. Salm 17. Mujal ilmutusraamatus seostatakse selliseid asju põrguga. Need olendid levitasid põrgu surmalehka maailma, olgu sõjanäol või eksiõpetuste näol. Seekord aga kuuleme, et Jumala tunnistajate suust tuleb välja tuli, mis neelab need, kes kavatsevad neile kurja. Piiblis sümboliseerib tuli tavaliselt Jumala kohut. Aga tasub tähele panna, et tuld seostatakse ka Jumala püha vaimuga, kes pühitseb uskliku ja paneb seda tehes uskliku tundma end väga väikesena. Nii siis võib tule all mõista ka Jumala sõna. Sellel tõlgendusel on ka selge piibellik alus, sest midagi päris sarnast öeldakse ka Jeremia raamatu 5. peatüki 14. salmis. Seepärast ütleb Issand, vägede Issand, nõnda. Kuna te olete nõnda rääkinud, vaata, siis ma teen sõnad te suus tuleks ja selle rahva puudeks, et teid põletataks. Siin võrreldakse nähtavasti inimeste valeprohvetlikke sõnu tulega, mis rahvast põletab, saades neile kohtuks. Samasugust kujundit kasutatakse ka Jeremia 23. peatüki 29. salmis Jumala sõna kohta. Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju. Suust tuleva tule tõlgendamise poolt Jumala sõnana räägib ka huvitav algkeeles kasutatud sõna dei, mis tähendab jumalikku vältimatust ehk möödapääsmatust. Eestikeelses tõlkes on see antud edasi sõnaga peab. Siis peab too nõnda tapetama. Sellise sõna kasutamine sellega seoses aitab mõista, milles on küsimus. Kui pidada silmas loomulikku tuld, mida kas või leegiheitjatega sõjas vaenlase positsioonidele suunatakse, siis võib vaenlane surra, aga võib ka ellu jääda. Surm ei ole möödapääsmatu, nagu mis tahes muugi relvastuse kasutamise puhul. Siin aga öeldakse, et Jumala tunnistajate vastu tõusjad inimesed peavad jumaliku vältimatuse tõttu nõnda tapetama. Kui küsida, mis on piibli järgi selline jumalik vältimatus, mille tõttu teatud inimesed peavad surema, siis saame lõpuks ainult ühe vastuse. Ainus hukatusse viiv patt on Jeesuse Kristuse ehk evangeeliumi tagasilükkamine. Seda nimetatakse ka püha vaimu teotamiseks, sest püha vaimu ülesandeks on kirgastada maailmale Kristust. Aga kui me tema tunnistuse lõpuni tagasi lükkame ega nõustu oma pattudega Jumala juurde tulema, siis meie jaoks pääsemist ei ole. Jumal ei saa päästa inimest, kes lükkab tagasi Jeesuse Kristuse. Seepärast sõna, mida tunnistajad kuulutavad, saab seda kuuljatele inimestele kohtumõistmiseks. Seda sama ütles Jeesus ka Johannese evangeeliumi 12. peatükis, salmides 47 ja 48. Ja kes iganes mu sõnu kuuleb ega pea neist kinni, selle üle ei mõista mina kohut, sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval. Ilmutusraamatu teksti on siin võimalik mõista samamoodi. Sõna, mis oli mõeldud inimestele päästmiseks, saab jumaliku vältimatuse sunnil nende üle kohtumõistjaks ja nende tapjaks. Sama tunnistuse annab ka Paulus 2. Korintose kirja 2. peatükis, salmides 15 ja 16. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale, nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Sama sõna toob ühtedele elu ja kingib püha vaimu. Teistele aga toob see surma. Kas aga nii üldine seletus siiski rahuldab siin see ilmutusraamatu teksti tõlgendusena? Iga üks võib ise otsustada eriti järgneva põhjal. Loen 6. salmi. Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma, ning neil on meelevald vette üle, et muuta neid vereks ning lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad vaid tahavad. On täiesti selge, et kogudusel pole seni ajani küll mingit sellesarnast meelevalda nähtud. Selle salmi põhjal ongi neid kahte tunnistajat seostatud ka Moosese ja Eeliaga. Nende ajal toimusid sellised asjad tõesti ja täiesti reaalselt, mitte mingis piltlikus tähenduses. Kui Eelia ütles Jumala poolt antud volitustega sõna, et taevas jääks suletuks, siis ei sadanud 3,5 aastat vihma. Ta sõnad mõjutasid tervet maad. Ka Mooses koos venna Aaroniga panid Jumala sõna jõul, mida nad edasi andsid, terve maa põlvili. Nii Moosese kui Eelia kohta peab siiski märkima, et inimeste silmis oli nende jõud vähene. Sel ajal, kui nad elasid ja tegutsesid, ei peetud neid suurkujudeks. Küllap käib see samamoodi ka nende kahe tunnistaja kohta. Mida võiksid korda saata 2 inimest? Aga äärmuslikul ajal annab Jumal neile meelevalla, millele ei suuda vastu seista ükski vastane. See, kes inimeste silmis paistab väike ja tagasihoidlik, nagu need 2 tunnistajat, paneb terve maailma kihama ja hämmastuma. Selle ime saladus ei ole aga inimeste võimekuses, vaid selles, et neil on edasi anda Jumala sõna, millele ükski võim maailmas ei või vastu panna. Ja mis peamine, tegemist ei ole paljaste sõnadega, nagu meiegi neid hästi oskame teha, vaid nende taga on tõeline meelevald. Jumal ise töötab koos oma tunnistajatega.
Jumal kaitseb oma armuga. On õige kaljul ehitada, kindel olla võid, et see jääb püüsima. On nii hea ja kindel kogeda, et siin Jumal kaitseb oma armuga.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, mis neist 2 tunnistajast saab. Nii kuuleme, millega kulmineerub teine häda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.